Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shka përderth hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijesë popull të ri. E kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.islamike.iran.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhë shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Diplomacia aktive e Republikës Islamike të Iranit në lidhje me Gazën. Hussein Amir Durahian, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, në vazhdim të diplomacisë aktive dhe dinamike lidhur me Gazën, udhëtoi për në New York për të marrë pjesë në mbledhjen e jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara, duke dënuar krimet e Tel Avivit dhe i theksoi nevojën për të vepruar serëzisht në ndalimin e luftës kundër Gazës. Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, është një nga zyrtarët e huaj më aktiv që përpiqet të ndalë luftën kundër Gazës. Pas fillimit të sulmit të regjimit misionist kundër Gazës, Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, udhëtoi në katër vende, përkatësisht Irak, Liban, Siri dhe Katar. Ai u konsultua me autoritetet e këtyre vendeve për nevojën e ndalimit të luftës kundër Gazës. Amir Abdullahian mori pjesë edhe në mbledhjen e jashtëzakonshme të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në Jeddah, ndërsa në takim u konsultua edhe me ministrat e jashtëm të disa vendeve. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit këtë javë priti ministrat e jashtëm të Afrikës së Jugut dhe Nigerit, si dhe katër ministrat e jashtëm të Kaukazit dhe Rusisë. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu sot në New York u takua dhe bisedoi me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Ajo u dhëtoj për në New York me ftesë të ministrit e jashtëm brazilian, si kreu i përkohshëm i Këshillit të Sigurimit, mori pjesë në seancën e jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara për çështjen e Palestinës. Amir Abdullahian në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara theksoi: realiteti është se pushtimi dhunshëm është ndarruar në apartheid brutal dhe të gjerë. Është ky kombinim i mëshëm i pushtimit kronik dhe apartheidit të gjerë që i jep regjimin pushtues lejen për të gjakosur dhe vrarë në masë njerëzit të pushtuar dhe të shtypur nga ai. Prandaj tani është koha për të shqyrtuar fytyrën e vërtetë të këtij regjimi dhe për ta njohur atë ashtu siç është, siç bëri Asambleja e Përgjithshme në vitin 1975 me rezolutën numër 3379, duke identifikuar sionizmin si racizëm. Republika Islamike e Iranit ka qenë gjithmonë pionere në mbrojtjen e Palestinës dhe ka konsideruar çështjen e Palestinës si çështje islame. Përpjekjet diplomatike të Amir Abdullahian, ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, kanë për qëllim ndalimin e krimeve të regjimit sionist, ndërkohë që fatkeqësisht disa vende të rajonit me qëndrimet e tyre pasive dhe të heshtura nuk kanë bërë asnjë përpjekje për të ndalur krimet e sionistëve. Gaza sot nga njëra anë ka nevojë për mbështetjen e vendeve islamike, për të ndalur mizërit dhe krimit dhe regjimit pushtues të Kosovës dhe nga ana tjetër, vendet islame duhet të paktën të jenë në gjendje të mbrojnë identitetin e tyre fetar. Padyshim, një nga arsyet kryesore të arrogancës së regjimit sionist për të vazhduar vrasjen dhe masakrimin e popullit të Gazës është shëndrimi i vendeve islamike. Frika e regjimit sionist nga reagimi i grupeve të rezistencës është një faktor i rëndësishëm që bëri që ky regjim të përmbahej nga fillimi i një lufte toksore kundër rripit të Gazës. Padyshim, nëse të gjitha vendet islamike si Republika Islamike e Iranit përpiqen të ndalojnë krimet e regjimit sionist dhe të bëjnë presion mbi këtë regjim pushtues, Tel Avivi nuk mund të masakrojë popullin e Gazës. Një çështje tjetër e rëndësishme është se diplomacia aktive dhe dinamike e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit për ndalimin e krimeve të regjimit sionist kundër Gazës neutralizon pretendimet dhe përpjekjet që tentojnë ta fusin Iranin në prapaskenet të caktuara të thurura nga regjimi sionist. Ami Abdullahian, vazhdimi krimeve nga regjimi sionist e ka tensionuar rajonin. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit cilësoi situatën në rajonin e Aziz Perëndimore si të ndërlikuar dhe tha: "Rajoni është kthyer në një fuqi baruti për shkak të vazhdimit të krimeve nga regjimi izraelit." Sipas agjensisë IRNA-TL, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, i cili mbërriti në New York të mërkurën në mbrëmje për të marrë pjesë në takimin e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Palestinën, në një intervistë për Radio Kombëtare Amerikane NPR, kritikoi mbështetjen amerikane për vazhdimin e krimit të regjimit sionist kundër popullit të shtypur palestinez dhe tha: "Qytetarët izraelit nuk kanë besim tek Netanyahu dhe sistemi tyre e sigurisë. Tani vetëm makina luftarake e izraelit po punon dhe komanda dhe menaxhimi i saj është me Amerikën." Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se nëse vazhdon vrasje grave fëmijëve dhe civilëve në Gaza dhe Bregun Perëndimor, ekziston çdo mundësi, dhe sqaroi se masa ndërkombëtare dhe politike duhet të ndihmojnë në ndalimin e menjëhershëm të sulmeve ndaj civilëve në Gaza dhe dërgimin e ndihmës humanitare për Gazën. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, dhe cilësoi Hamasin si një lëvizje çlirimtare palestineze dhe vuri në dukje se Republika Islamike e Iranit jep mbështetje politike veprimit të lëvizjes çlirimtare për çlirimin e tokës së tyre. Amir Abdullahian, shefi aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, njoftoi se zgjidhja e Republikës Islamike të Iranit për çështjen palestineze është mbajtje një referendumi midis të gjithë banorëve origjinal palestinez dhe sqaroi: "Kjo tokë përket popullit origjinal palestinez duke përfshirë hebrejt të krishterët dhe muslimanët", dhe tha se mbajtje një referendumi do të ndihmojë palestinezët të vendosin fatin e vet. Forcat ajrore të ushtrisë iraniane pajisën me raketë të lëshuara nga erë me 26 veprimi. Komandanti i forcave ajrore të Republikës Islamike të Iranit njoftoi pajisën e flotës së helikopterëve të ushtrisë me raketë ajrore me 26 veprimi. Sipas agjensisë së lajmeve Fars Piloti Amir Hussein Gurbani, komandanti i forcave ajrore të Republikës Islamike të Iranit, në kuadër të stavitjes së forcave toksore të ushtrisë 1402 në zonën përgjithshme në Sarbat të Esfahanit, duke i referuar ka dëshmërisë së plot të flotës e helikopterve të ushtrisë iraniane për të kryer misionet e tyre në këtë sërvitje, tha: "Në këtë sërvitje në helikopterët janë instaluar sistem blokimi të autodivizionit të natës, raketë me 26 veprimi dhe raketë të tjerë me qëllim për misim në fuqisë të tyre ushtarake dhe luftarake, të cilat do të jetë përdore në operacionet e mbrojtjes në Bregdet dhe në tokë General Brigade Amir Kurbani, duke i referuar zbatimit të transportit aerore dhe operacionet mbështese në këtë sërvitje, tha: "Gjatë sërvitjes dy helikopter janë përgjegjës për transportet e plagosur në spitale fushore dhe në zonë operacioni, i cili në fakt vepron si një spital i vogël i lëvizshëm me pajisje të sofistikuara mjekësore për monitorimin e shëndetit të ushtarëve në këtë sërvitje." Komandanti i Forcave Aerore të Republikës Islamike të Iranit duke theksuar se Forca Aerore ushtrisëre në shoqje pa diskutueshme në Azim Perëndimor. Shtoi fillimin dhe gatishmëria për të fluturuar një sasi të madhe helikopterësh, e cila ishte për sot kërkonte mbështetje të konsiderueshme inxhinierike dhe teknike, padyshim që përgatitja e këtij vullimi të madh të fluturimit të gjithë llojet e helikopterëve ka qenë pa precedent deri më sot. Parlamenti i Iranit shpreh gatishmërinë për të bashkëpunuar me parlamentet e vendeve të tjera në fushën e luftimit të korrupsionit. Kreu i fraksionit të mjedisit të Këshillit Islamik të Iranit njoftoi gatishmërinë e Teheranit për të bashkëpunuar të transferuar përvojë me parlamentet e vendeve të tjera për të marrë me korrupsionin, sipas raportit të Agjencisë së Lajmeve IRIB. Sami Arafi, përfaqësues i popullit të Teheranit në Këshillin Islamik të Iranit dhe në kryetar i forumit të mjedisit dhe zhvillimit të Azin Bajsor, dhe antar i grupit të punës ekspertëve për mjedisin dhe ekonominë e forumit të Helsinkit në parlamentin, në panelin diskutimi mbi temën roli i parlamentit në promovimin e kulturës së transparencës, luftimit të korrupsionit dhe pjesëmarrjes së qytetarëve për të rivendosur besimin në institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare dhe për të forcuar paqen, duke i referuar çështjes së korrupsionit tekstin e nevojën për të marrë në mënyrë që përfshirëse në nivel global, dhe tha: Komiteti i Kombë Bashkuar kundër korrupsionit është dokumenti më gjithëpërfshirës detyrues ndërkombëtar, shumë i rëndësishëm në fushën parandalimit dhe luftimit të korrupsionit. Rafe i shtoi kuvendin ka mundur të luajë një rol në tyrën mbikëqyrës në luftimin korrupsionit dhe rikthimin besimit publik përmes monitorimit të mënyrës së shpenzimit të buxhetit dhe menaxhimit të fondeve publike. Përfaqësuesit e Teheranit në Këshillin Islamik të Iranit deklarojnë se lufta kundër korrupsionit mund të rivendosë forcë besimin publik në aktivitetet e parlamentit dhe të qeverisë në shumë vende. Zhvillimet e ditës së 21 në rripin e Gazës, rritja e numrit të martirëve në rripin e Gazës, sulmi ndaj rezistencës palestinezë mbi bazat e regjimit sionist, sulmi me dronë rezistencë irakiane mbi bazën amerikane e në Al-Asad. Martirizimi 15 civilëve në Khan Yunis nga ushtria e regjimit sionist janë ndër zhvillimet më të rëndësishme të ditës së 21 në rripin e Gazës. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRIB, pres-ministria palestineze e shëndetësisë në Gazë njoftoi se që nga fillimi i krimeve të regjimit sionist ndaj rripit të Gazës në këtë rajon 7326 persona kanë rënë dëshmorë dhe 18967 janë plagosur. Ministria palestineze e shëndetësisë në Gazë shtoi 3038 nga këto dëshmorë janë fëmijë dhe 1726 janë femra. Ministria palestineze e shëndetësisë gjithashtu njoftoi se 414 nga këto dëshmorë janë të moshuar. Në një deklaratë rezistencë islamike libane njoftoi se luftëtarët e kësaj lëvizje në përgjigje të krimeve të regjimit sionist kundër popullit të rripit të Gazës kanë shkatëruar pozicionet ushtarake të regjimi sionist në fushë Sheba dhe Kafar. Batalionet e Zedin Kasem gjithashtu nisën me raketa kundër Tel Aviv dhe vendimit të tjera sioniste dhe në të njëjtën kohë në këto vend banim ranë kombanat e larmë do sulmuan një detes në Tel Aviv. Në këtë sulm me raketa që u kryen nga rripi Gazë plagosën 3 sionist. Dersa grupi i njohur irakian si Luftëtarët e rezistencës islamike të Iranit lëshuan një deklaratë në ditën e 21 të betejës Suhi al-Aqsa dhe njoftuan se baza ushtrisë amerikane në bazën Ain al-Asad të Irakut është shënjësuar nga sulmi me dron. Protestuesi sionist gjithashtu kanë protestuar kundër planit të diskutueshëm të reformës gjyqësore të kryeministrit e regjimit sionist Benjamin Netanyahu dhe ka bllokuar atë sandë kryesore në Tel Aviv. Një burim mjekësor palestinez raportoi sot se 2 xhamije vënë në shënjë të luftëtarëve të regjimit pushtues dhe 5 palestinezë u martirizuan gjatë sulmit të mëngjesit të hershëm të sionistëve në Khan Yunis në jug të rripit të Gazës. Ministria e Brendshme e Palestinës gjithashtu në rripin e Gazës njoftoi se avion luftëtarak të regjimit sionist ka bombarduar xhamin Aviz duke çuar numrin e xhamive të qenë sulmuar dhe shkatëruar që nga fillimi i sulmit të pushtuesve rreth 3 më parë në më shumë se 40 xhami. Një burim tjetër lajmi është bërë të ditës në lindjet të Deir Balah në qendrën e qendrës të rripit të Gazës, makina dy fermerëve u vënë në shënjesë nga avionët luftarak të regjimit sionist dhe 2 persona rënë dëshmorë. Në bregun perëndimor, një tjetër palestinez është zhvarruar nga sionistë në qytetin Kalkilia, departamenti i informacionit. Në vend kalimi Rafah njoftoi se 10 kamion me ndihmë humanitare që transportojnë ujë, ushqim dhe ilaçe si dhe ekip mjekësor. Prej dhe mjekësh kanë hyrë në rripin e Gazës përmes këtij kalimi. Sipas këtij raporti, 84 kamion kanë hyrë në këtë zonë që nga fillimi i mbërritjes së ndihmës humanitare në Gazë. Said Muqtada Saad Lavizi, kreu i lëvizjes Saad në Irak, kërkoi qeverisë së parlamentit irakian që të bien dakord për mbyllje ambasadës amerikane në Bagdad për shkak të mbështetjes së pakufizuar të Washingtonit për krimet dhe sionistëve kundër popullit të Gazës. Ndërkohë, gjysmëna e kuqe palestineze raportohet se regjimi sionist vazhdon të parandaloj futjen e karburantit në rripin e Gazës. Pas thirrjes ndërkombëtare për demonstratë solidariteti me popullin e rripit të Gazës dhe dënimin e krimeve të sionistëve, demonstrata masive filluan sot në vëndën të ndyshën duke përshirë ato në Kartar, Jordani, Jemen, bregun perëndimor të lumit Jordan dhe kampin refugjatë të palestinezë El Harje në Liban. Hamas i parlament për sulmin e regjimit sionist në spitalin në Shifa. Një nga udhëheqësit e lëvizjes së rezidencës islamike palestineze, Hamas parlament për kryer një masakrë të re nga regjimi sionist në spitalin Shifa të Gazës. Si pas raportet dhe Palestine Today, Zat Rashak, një nga lideret e lëvizjes Hamas tha, nga që pushtuese dhe zëndëse ushtrisë e regjimit sionist njoftuan për spitalin Shifa Shepabas, dhe kjo i shton gënjeshtrat e tyre. Rashak shtoi gënjeshtrat që pothuajn nga krerët e regjimit sionist një herë për lu për kryer një krim të ri, kundër popullit palestinez, i cili do të jetë krimi më i madh ndaj spitaleve, si ai si Ahli dhe Mamdani, sepse më shumë se 20,000 njerëz janë treguar në spitalin Shifa për të shpëtuar nga bombardime të forta të regjimit sionist. Duke parlamentuar për masakrën e re nga ushtria e regjimit sionist, kryetari i Hamasit kërkoi liderëve të vendeve arabe dhe islamike dhe komunitetit ndërkombëtar që të ndërmarrin veprime urgjente për të ndalur krimet dhe vrasjet masive të popullit palestinez. Kjo është ndërkohë që media e regjimit sionist publikuan pamje të qendrës që do shënjësohen me styrishe dhe spitali Shifa. Zadana si ushtri sionist e pretendoi se ka një tunel në spitalin Shifa që përdoret nga rezistenca palestineze. Të nërëve dhe US ndoj që të buletini informativ të lemë.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ceremonisë së Arbaenit Husseinit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Mbretërit e marshit në këmbë. Arjen, 35 vjeçar nga Holanda. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me mënyrën e pranimit të fesë islame nga Arjen dhe se si e percepton ky musliman i ri holandez marshin e Arbaenit të Imam Husseinit alayhiselam. Kur isha 14 vjeçar, kam lexuar për fe të ndryshme dhe praktika të ndryshme shpirtërore për të gjetur të vërtetën time, të ndërtoj veten dhe ta njoh më shumë Zotin e Madhëruar. Në moshën 18 vjeçare kisha vendosur të kthehesha dhe të jetoja si besimtar i krishterë me bindje të forta. Sigurisht, doja një krishterim që të kishte më shumë misticizëm dhe spiritualitet. Në atë kohë, një nga miqtë e mi më tha se ka gjëra në Kur'anin e shenjtë që flasin për Isaun alayhis salam dhe zonjën Mariam alayha salam. Është interesante se ai vetë nuk ishte musliman, por më shtyu mua drejt islamit. Nuk isha njohuri për këto materiale, sepse vet islami ishte ende i panjohur për mua. Vendosa të lexoj më shumë rreth islamit. Shkova dhe bleva një Kur'an të shenjt dhe pasi e lexova, u bë shumë e lehtë për mua të pranoja se Kur'ani i shenjt është fjalë e Zotit. dhe se Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem është profeti i dërguar nga Zoti i Madhëruar. Megjithatë, për një periudhë të shkurtër kohore, më intereson të ndjek besime më të vjetra, si budizmi dhe hinduizmi. Megjithatë, besoja se këto besime mund të ishin të shtrembëruara dhe të korruptuara me kalimin e kohës. Ideja ime e radhës ishte të studioja dhe shqyrtoja fet më të reja dhe më të fundit. Por edhe atëherë nuk kishte asnjë vendim paraprak për të ndryshuar fen time dhe për të bërë musliman. Thjesht dhe vetëm studioja dhe hulumtoja. Një ngjarje tjetër e rëndësishme që ka ndodhur në jetën time ishte kjo, që unë shkova në Stamboll me një kamping studentor. Qëllimi i universitetit për atë kamping ishte që ata besonin se ne duhet të përjetojmë nga afër ndër veprimin midis lindjes dhe perëndimit. Për këtë arsye shkuam në Stamboll, i cili konsiderohet si porta e hyrjes midis Evropës dhe Azis. Atje dëshiroja të shihja një xhami. Natyrisht, jo vetëm në aspektet e saj arkitekturore, por dëshiroja të përjetoja dhe faljen e namazit. Si turist pash xhamin Hagia Sophia, por më pas shkova në një xhami më të vogël aty pranë, të quajtur Xhamia e Ibrahim Pashës. Ishte hera e parë që unë shkoja në një xhami gjatë namazit. Ju luta Zotin e Madhëruar të tregonte mirësi dhe të më udhëzonte mua duke thënë: "Më ndihmo dhe më trego rrugën e duhur që kërkoj." Më udhëzon në rrugën e spiritualitetit dhe misticizmit që kërkoja. Pas faljes së namazit, një nga dietarët vendas erdhi me mua në hotel dhe biseduam. Ai më bëri pyetje për parimet e fesë dhe unë ju përgjigja të gjithave. Për shembull, ai më pyeti: "A besoj në Zot? A besoj në jetën pas vdekjes? A besoj në ditën e gjykimit dhe ëngjëjt?" Pasi u përgjigja, ai më tha: "Ti je praktikisht musliman. Nëse ju pëlqen, shqiptojeni dy herë shahadetin dhe pranoje fen islame." Në atë kohë mendova se nuk duhet të veproja me nxitim në këtë çështje, dhe është ende herët. Pastaj, mendova me vete: "Nëse nuk e bëj këtë hap tani, mund të mos e bëj kur." Mendova se ndoshta ishte ajo që përkërkoja, Zotin, në lutjet e mia. Nuk doja të humbisja këtë mundësi. Më në fund, vendosa dhe thash me vete: "Më lejoni ta bëj këtë hap përpara. Nëse nuk marr rezultate, mund të kthehem atje ku isha," dhe kështu filloi rrugëtimi im shpirtëror. Mendoj se arsyeja më e rëndësishme për ndryshimin e fesime ishte se procesi në për të cilin kalova ishte një proces racional. Kam parë disa që kanë ndryshuar fen dhe kanë pranuar Islamin, të thonë se kanë parë diçka në ëndër ose u kanë thënë diçka, por me mua nuk ishte as pak kështu. Tani që shqyrtoj ngjarjet e asaj periudhe, shoh se për atë moment isha përgatitur prej vitesh. Nuk ishte se ne papritmas vendosëm të heqim dorë nga krishterimi dhe nga jeta ime e kaluar të bëhesha musliman. Për një kohë të gjatë, jeta ime praktikisht ishte bërë si jeta e një muslimani dhe më mungonin vetëm disa rituale dhe praktika, si falja e namazit, kështu që e kisha të lehtë të vazhdoja rrugën.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Shoqëria në të cilën jetoj është shumë e hapur, secili mund të bëjë zgjedhjen e tij. Kështu që nuk keni përse të debatoni më askënd. Por unë po bëja polemika dhe debate me një nga miqtë e mi më të ngushtë që më vonë u bë musliman. Dikur bënim diskutime serioze së bashku për politikën, shoqërinë, për mospirjen e alkoolit dhe mospërdorimin e drograve e gjëra të tilla. Por diskutime specifike fetare nuk mund të ngriheshin në grupin e miqve, sepse shumë prej tyre ishin laik dhe nuk e pranonin autoritetin e fesë fare. Pasi u bëra musliman, pash se nuk mund të pranoja narrativën zyrtare sunite të historisë islame. Ata thoshin: Zoti dërgoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ai, profeti i fundit hynor, solli librin e fundit hynor dhe për periudhën pas tij Zoti tha: "Mirë, mbaroi dhe pjesën tjetër të rrugës duhet ta kaloni vetë." Unë isha pak i hutuar se cili version është i saktë. Më vonë kur mendova më logjikisht dhe i kushtova më shumë vëmendje kësaj çështje, pash se Zoti i cili ka dërguar njerëzimit profet dhe udhërrofyes për mijëra vite, nuk është e logjikshme t'i jap fund gjithçkaje me një herë dhe ta lërë njerëzimin në një epokë plot kaos. Prandaj në mendjen time besimi në imamët dukej shumë më logjik. Ndoshta kjo është ajo që më bëri të interesohem për medhhebizmin, për medhhebin shiit. Më kujtohet se për mua që sapo kisha filluar të ndjek shkollën shiite dhe kisha krijuar një marrëdhënie të mirë me muslimanët shiit. Ajo që dukej pak sa e çuditshme ishin dispozitat që disa shiit parashtronin në lidhje me çështjet sekondare të fesë. Për shembull, ju e keni për detyrë të doni Ehlibejtin alayhiselam. Gjëja e çuditshme ishte ta bësh të detyrueshme dashurinë. Ishte një gjë e çuditshme të bësh të detyrueshme të duash dikë. Mendova se ishte irracionale, ndaj nuk e përfshiva shumë veten në këtë çështje. Më vonë, kur u njoha më shumë me Ehlibejtin, e kuptova më mirë se këtë dashuri duhet ta përjetoj secili personalisht. Nuk mund të detyrosh askënd. Kjo është diçka që secili duhet ta gjejë në vetvete. Sipas meje, vizita e varrit e Imam Husejnit alayhiselam është një nga mënyrat për të krijuar dashuri. Unë mendoj se fryma e mëshirës së Imam Husejnit është e pranishme dhe është aty. Ashtu si në botën materiale, nëse shkruani një letër, dërgoni një email ose telefononi dikë, përfundimisht kjo do t'ju çojë në takimin personal me të dhe krijimin e dashurisë dhe miqësisë. Vizita e këtij vendi gjithashtu e bën më të ngushtë lidhjen tonë me Imam Husejnin. Një nga shenjat e kësaj dashurie është ndjenja dhe disponimi i vizitës së varrit të secilit imam është i ndryshëm nga vizita e imamit tjetër, sepse në çdo vizitë takoni një person tjetër që është i ndryshëm nga baballarët e tjerë të tij. Ka diçka vërtet të ndryshme në Qerbela dhe në mauzoleun e Imam Husejnit alayhiselam, që është e ndryshme nga xhamit e imamëve të tjerë. Një kohë kur doja të bëhesha studiues i feve. Në atë kohë isha i zënë me një tezë doktorature që lidhej me rolin e ritualeve dhe simboleve fetare tek muslimanët shiit në lindjen e mesme. Që nga ajo kohë u lidha me një nga zyrat e karvanëve të marshit të Arbajnit. Ai më tha: "Kjo është një ceremoni që duhet të vini dhe ta shihni vetë." Tani që kam ardhur jam plotësisht dakord me të. Është vërtet përvojë unike, përvojë tillë shpirtërore që do të ndikoj pa dyshim në të menduarit dhe stilin tuaj të jetesës. Në vetë marshin e Arbajnit për mua është më e rëndësishme rruga se sa arritja dhe shikimi. Gjatë rrugës, unë jam duke kërkuar më shumë një prani shpirtërore dhe jam i sigurt se kjo do të bëhet e vërtet për mua. Për mendimin tim për të shijuar vizitën e Arbajnit, thjesht duhet të vini dhe ta ndjeni atë nga afër. Mediat, sidomos në Perëndim, nuk janë një mënyrë e mirë për të marrë informacion për marshin e Arbajnit. Në fushën time të ekspozitës, në fushën time të ekspertizës, ka një fushë për të studiuar zakonet të çuditshme që është një degë e studimeve orientale. Ata e shohin botën muslimane si botë të çuditshme, që është më së shumti e përfshirë në dhimbje dhe vuajtje, dhunë dhe abuzime e gjëra të tilla. Ata mendojnë se që nga shekulli i 17, gjëra të tilla kanë qenë të vetmet lajme në botën muslimane dhe janë ende duke vazhduar. Mund të jetë e vështirë të besohet, por kjo pikpamje është ende shumë e zakonshme sot. Gjatë periudhës Ashurase deri në Arbajn, disa revista dhe gazeta mbushin faqet e tyre, jo vetëm me imazhe gjaku dhe dhune, dhe shkruajnë vetëm për aplag të dhunshme. Nuk mendoj se mund të besohet gazetave të tilla. Unë akoma nuk kam parë shumë lajme për Arbajnin në media. Me rastin e Imam Husenit a.s. unë mendoj se ajo që është shumë e rëndësishme është se ai gjithmonë u përpoq të krijonte unitet në shoqëri. Në vend që të kërkonte pushtet dhe të fitonte një pozicion politik të rëndësishëm për veten e tij. Kjo çështje është e vërtet edhe për imamët e tjerë. Kur të shqyrtoni sjelljen e Imam Aliut a.s. dhe fëmijëve të tij, do të shihni se Imam Aliu a.s. hoqidor nga pushteti shtetëror përballë atyre që e luftuan atë në pushtet dhe status të kësaj bote materiale. Pra i ngriti shpatën kundër havarigjëve, të cilët ishin grupi i parë tekfirist në Islam, dhe nuk u hoq asnjëherë nga qëndrimet e tij. Imamët tanë nuk hezituan asnjëherë të mbrojnë fen. Feja ishte vije e kuqe e tyre. Ky është mësimi më i madh që duhet të mësojmë nga Imam Husseini a.s. Duhet të qëndrojmë dhe rezistojmë kundër devijimeve fetare dhe konflikteve qesharake siç janë pretendimet e ISIS. Kam patur kontakte me shumë takfirist. Ata janë të bollshëm në Holandë. Fatkeqësisht Holanda ka qenë një burim i madh për sigurimin e forcave të frontit xhihadist selefi. Personalisht mendoj se motivimi kryesor i atyre që i bashkojnë ISIS-it nuk është feja, por dështimet personale dhe urrejtja ndaj shoqërisë. Ata mendojnë se Islami vërtet është ajo që thot ISIS, por kur i shikojmë me kujdes veprimet e tyre, shohim se ky nuk është aspak Islam. Shpresoj që Arbaini të jetë një mundësi për muslimanët për të rilidhur me njëri tjetrin dhe një mundësi për t'i njohur të tjerët me Islamin e vërtet. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit një, krijuesit të gjithësisë. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth artit të transmetimit si një prej degëve të letërsisë popullore perse. Më pas, së bashku me ju miq të nderuar, do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të paraqesim një tregim. Tham se transmetuesit e tregimeve në çajhane, në sheshe, në vende të tjera publike, me zakone dhe tradita të veçanta, transmetojnë tregime epike, kreshnike dhe komptare. Publiku kryesor i transmetimit të tregimeve, kryesisht, është populli i thjesht. Në transmetimin e tregimeve nuk ekziston dekorimi skenës dhe transmetuesi nuk i ndron as rrobat. A i lëviz vetëm shkopin e dorës dhe me lëvizje të veçanta të ti tregon entuziazmin dhe pasionin. Transmetuesi së pari këndon lutje dhe pastaj dërgon përshëndetje për profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe duke lëvizur shkopin e ti të veçant, fillon transmetimin e tregimit dhe shkopin e dorës e lëviz në harmoni me ritmin e tregimit. Njerëzit që ulen për të dëgjuar tregimin janë të lirë të hanë dhe të pinë dhe të vinë dhe të shkojnë. Mirë po, sidoqoftë, vëmendje tyre është e përqendruar tek transmetuesi i tregimeve. Transmetuesi i tregimin e transmeton në mënyrë aq reale sa që publiku, për shembull, në transmetimin e tregimit të Rostamit dhe Sohrabit, transmetuesi kur arrin në vdekjen e Sohrabit, pjesë kjo që njihet si vrasja e Sohrabit, të gjithë të pranishmit qajnë. Disa persona, për të mos dëgjuar pjesën e vdekjes së Sohrabit, largohen nga vendi dhe dalin jashtë. disa njerëz i japin transmetuesit edhe para që të mos e transmetoj pjesën e tregimit në të cilin Sohrabi vritet nga Rostami, që në terminologji ky veprim quhet golrizan. Transmetuesit nga njëherë në ndonjë kuvend të rëndësishëm veshin edhe xhamadan lufte. Në kuvende të tilla, sidomos në skenën e vrasjes së Sohrabit, i ftojnë personat më të moshuar. Shumica e kuvendeve të transmetimit të tregimeve zhvillohen të premten pasdite. Transmetuesit e tregimeve kryesisht nga tregimi nxjerrin mësime dhe rezultate morale dhe kultivojnë traditat kombëtare. Transmetimi tregimeve kryesisht shoqërohet me poezi dhe dialog dhe realizohet në një ambient me rreth 200 shikues dhe zgjat zakonisht 1-2 orë. Transmetuesi lavdëron personazhin kryesor të tregimit në atë mënyrë që shikuesi të dashurohet me atë personazh. Nga njëherë, transmetuesi sipas dëshirës e ndërron temën dhe nëse e kupton se shikuesit janë mërzitur dhe kanë humbur pasionin, bë veprime që ata përsëri të gjejnë pasionin dhe interesimin për tregim. Kryesisht, çdo transmetues i tregimeve është mjeshtër i një lloji tregimi. Ai është një recitues i shahnames që konsiderohet lloji më i rëndësishëm i transmetimit të tregimeve, dhe tjetri është transmetues i tregimeve të dashurisë, që kryesisht shoqërohet me poezi. Zëri transmetuesit gjithashtu luan rol të rëndësishëm në tërheqjen e publikut, ndërsa forca e shprehjes së tij varet nga eksperjenca e tij. Disa transmetues që nga fëmijëria ulen dhe dëgjojnë transmetuesit e tjerë dhe dal nga dal pasionohen pas këtij profesioni dhe vetë bëhen transmetues të tregimeve. Profesioni transmetuesit të tregimeve nuk është një profesion trashëgues, dhe shumë rall ndodh që dikush nga familja transmetuesit të vazhdoj profesionin e ti. Miq të nderuar, temën do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, dhe tani po kalojmë në botën e tregimeve. Në kohërat e vjetra, ishte një tregtar i cili kishte 3 djem. Ai, kur u plak dhe humbi forcën, e thirri djalin e madh dhe i tha atij: "Unë tani jam plakur dhe më ka humbur forca për të punuar, prandaj dëshiroj që administrimin e punës dhe tregtisë time ta dorëzoj ty. Mirë po, së pari duhet të sigurojmë se ti e meriton një përgjegjësi të tillë, apo jo." Tregtari, për ta provuar djalin e vet, i dha atij 100 dirhem, që me ato të blej gjevahir dhe çfarë do lloj malli tjetër për të bërë tregti. Djali pranoi fjalët e babait dhe i mori 100 dirhem dhe më pas shkoi në treg. Gjatë rrugës, ai arriti tek një grup dëfrues, u bashkua me ta dhe i shpenzoi të gjitha parat duke u dëfryer, dhe të nesërme në mëngjes u kthye në shtëpi me duart në xhepa. Babai vetëm sa e pa djalin dhe e kuptoi gjendjen e tij. E kuptoi se ai vetëm ishte dëfryer dhe ka shpenzuar të gjitha parat. Mirë po, prapë se prapë pyetja të se çfarë kishte bërë, edhe djali i tregoi si kishte shpenzuar parat, kot dhe të gjitha veprimet se çfarë kishte bërë në ditën e kaluar. Babai tundi kokën dhe tha: "Shko në punën tënde se nuk e merita për tregti." Më pas e dërgoi shërbëtorin që të therrasë djalin e tij të dytë. Kur djali i dytë arriti pranë babait, i tha atij: "Dje kam thirrur djalin e madh dhe i thash atij se tani unë jam plak dhe kam punuar shumë dhe tani nuk mundem më të punoj. I kam dhënë atij një sasi parash që të shkoj dhe të bëj tregti. Mirë po, vëllai yt shkoi dhe ka shpenzuar paratë në dëfrime. Ai nuk është njeri i punës. Tani që ai nuk ka merita për të punuar, po të jap ty 100 dirhem dhe të shoh se a je edhe ti sikur vëllai yt ose përkundër atij. Ti e njeri i punës dhe përpjekjeve, nëse do ta tregosh veten në këtë punë, do të jap ty të gjithë përgjegjësinë për administrimin e tregtisë time dhe vetë këtë pjesë të fundit të jetës do të përkushtohem në adhurim." Djali i dytë pranoi fjalët e babait, mori paratë dhe shkoi në treg. Mirë po, edhe djali i dytë ra në kurthin e disa shokëve të këqij, të cilët e rrethuan atë dhe së bashku shpenzuan 100 dirhem për një natë, duke pirë dhe duke luajtur bixhoz. Të nesërme në mëngjes, edhe djali i dytë u kthye në shtëpi me duart bosh. Babai e pyeti: "Çfarë bëre me paratë?" Edhe ky i tha babai të njëjtën përgjigje, siç i kishte dhënë djali i madh. Babai edhe ati i tha që të shkojnë në punën e ti, sepse edhe ai nuk ishte njëri i punës për të zënë vendin e babait të vet. Me këto veprime, fundi i jetës së tyre nuk është gjë tjetër përveç mjerimit. Baba i shkrepi plumbin e fundit që i kishte mbetur dhe thirri djalin e tretë dhe i tha, vëllezrit e tu treguan se nuk janë njerëz të punës dhe fundi i jetës së tyre do të jetë vetëm mjerim dhe vështirësi. Tani ti merr këto 100 dirhem dhe shko në treg. Bli mall dhe çoje në një qytet tjetër dhe fillo të bësh tregti. Djali i tretë gjithashtu pranoi fjalët e babait, mori paratë dhe shkoi në treg. Në rrugë, ai pa një grup njerëzi që kishin varur një të vdekur dhe rrihnin me kamzhik. U afrua pranë tyre dhe e pyeti se pse rrihnin të vdekurin. Ata i than, shiko punën tënde ti dhe mos ndërhy në punët e njerëzve. Djali përsëri tha, nuk kam dërmend të ndërhyj, më tregoni se si është çështja, ndoshta mund të zgjidh ndonjë problem tuaj. Njëri prej tyre i tha, ky burr na kishte marrë neve borxh 100 dirhem, dhe tani ka vdekur, dhe ne po e rrahim që të na kthejë para tona. Djali tha, i vdekuri nuk kupton asgjë, shpejt lirojeni dhe pastrojeni kufomën, dhe varroseni në mënyrë që unë të paguaj borxhin e ti 100 dirhem. Ata veproan ashtu si që urdhëroi djaloshi dhe përfunduan punën. Pastaj djaloshi i dha atyre 100 dirhem dhe u kthye në shtëpi, duar bosh. Baba i tha, ti çfarë bëre me parat? Djaloshi tha, e lirova një të vdekur. Pasta i tregoj babaj të gjithë ngjarjen. Babaj tha, ke bërë një vepër shumë të mirë, tani meri këto 100 dirhem të tjera dhe bëj tregti. Djaloshi mori parat dhe bleu me ato xhevahir dhe artikuj të tjerë për të cilët kishte nevoj dhe u kthye tek babaj i ti. Babaj kur e pa që djali i treti ti ishte njëri i punës, i dha ati edhe 100 dirhem që të blej dy shërbëtor. Djali shkoj në treg, dhe sa do që kërkoj në të gjithë tregun, nuk gjeti askund shërbëtor. Kërkoj aq shumë, sa që arriti në portën e qytetit. Aty e pa një njeri i zhveshur i cili po hynte në qytet dhe i thoshte, bëhem shërbëtor. Djaloshi pasi që e pa se nuk gjendot shërbëtor, e mori atë njeri të zhveshur dhe e çoi në shtëpi. Babai pasi e pa të tha, pse ke sjell në shtëpi njeri të zhveshur? Djali u përgjigj, sa do që kërkova nuk gjeta dot asnjëri për shërbëtor. Pastaj e pash këtë që dëshironte të bëhej shërbëtor. Unë, pasi nuk gjeta askënd tjetër, vendosa të marr këtë njeri. Tregtari e pyeti njeriu në zhveshur se si quhet. Ai tha se quhej Faramarz. I dha një pal rroba atij dhe i tha se nesër në mëngjes do të niseshin për rrugë. Duhet të përgatis mallin, të përgatis ushqimin për mëngjes dhe kur të lind dielli, duhet të nisen për rrugë tim. Të nderuar miq, tregimi do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Për dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë, Juftojmë të rëndishni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njerëzit përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha: Për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë e të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhiselam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu alayhiselam thotë: Ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është e sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliu alayhiselam, nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu alayhiselam e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njerëz i mençur në botë me mençurinë e tij, mund të fitoj të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhis salam thotë: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.